Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітаю всіх на канале «Свабода Прэміум». З вами Ганна Соусі, мой суразмоўца, сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады, лідар народнага антыкрызіснага кіраўніцтва Павал Латушка. Добрый дзень.
Добрый дзень.
Наша размова адбываецца за некалькі гадзінаў да сустрэчы Александра Лукашэнкі з Владзімірам Пуціным, напярэдадні якой прэзідэнт Расіі падчас паслання федэральнаму сходу цалкам сур'ёзна гаварыў пра спробу так званага дзяржаўнага перавароту ў Беларусі, на які нібыта прадухіліла ФСБ супольна з КДБ. І Пуцін абвінаваціў удзельнікаў змовы супраць Лукашэнкі ў падрыхтоўцы масавай кібератакі на Беларусь, заявіў, што спроба забойства прэзідэнта Беларусі застаецца без адказу на Захадзе. Вот у кантэксце гэтай заявы, якія рашэнні могуць быць прынятыя сёння, як вы прагназуеце?
Ну, мне падаецца, што вся сітуацыя, якая звязаная з так званым тэрарыстычным актам ці дзяржаўным пераваротам, якая вельмі гучна асвятлялася ў Беларусі, ў Расіі, таксама, на жаль, у незалежных сродках масавай інфармацыі. Чаму на жаль? Таму што я лічу, што гэта ўсё інфармацыйная прапагандыстская машына, якая скарыстала гэтую сітуацыю, каб, па-першае, стварыць інфармацыйнае поле, інфармацыйны фон для прыняцця больш важных міжнародных юрыдычных прававых рашэнняў. Мне падаецца, што сёння, канешне, ёсць даволі рэальная пагроза, што Беларусь будзе пастаўлена перад выбарам, дзякуючы двукосі нелегітымнаму кіраўніку, і ў выніку гэтага выбару фактычна будзе ажыццяўляцца продаж суверэнітэту і незалежнасці нашай краіны. У якой частцы, мы, канешне, з вамі даведваемся, мы толькі можам мець крыніцы інфармацыі, якія даходзяць да нас. Я перакананы, што пытанне будзе ісці о больш сціслай інтэграцыі двух дзяржаў, якая будзе тычыцца перадусім пытанняў вайсковага характара, вайскога супрацоўніцтва і фінансава-эканамічнай сістэмы. Як бы там ні было, мы павінны ўзяць пад увагу наступнае. Гэта першае. Рашэнні, якія будуць сёння прымацца, яны будуць прымацца нелегітымным прэзідэнтам краіны, які не мае ніякіх юрыдычных міжнародных правоў дзеля таго, каб прымаць рашэнні ад імя Рэспублікі Беларусь і беларускага народу. Гэтае рашэнне праводзіцца ў таямніцы, сакрэтна, без прадстаўлення звестак беларускаму грамадству, што ўжо з'яўляецца недапушчальным пры вырашэнні такіх прынцыпова важных пытанняў, як лёсавызначальных, магчыма, для будучыні нашай Беларусі. Беручы гэта ўсё пад увагу, гледзячы на тое, што на сённяшні дзень у беларускім грамадстве ёсць абсалютна большасць людзей, якія не згодныя з палітыкай дзеючай нелегітымнай улады, усе гэтыя рашэнні не маюць пад сабой ні сацыяльна-грамадскай базы, не маюць пад сабой ні юрыдычнай, ні міжнародна-прававой базы і не могуць быць прызнаныя сапраўднымі з усімі вынікаючымі з гэтага наступствамі.
Спадар Павал, які ў вас ёсць нутраная інфармацыя, інсайды пра тое, што цяпер там можа адбывацца? Ну, гэтае рашэнне, пачынаючы з вайсковай базы, далей падпісання тых всіх інтэграцыйных мапаў, што дакладна па вашых каналах вам вядома, пра што можна меркаваць?
Зразумела, што гэта ўсё будзе
складнік, так.
Да, што гэта будзе адносная інфармацыя, можа ў нейкім сэнсе спекуляцыя, але ўсё ж такі тыя крыніцы, якія даходзяць да нас, гэта пытанні будуць звязаны з паглыбленнем супрацоўніцтва па пытаннях супрацьпаветранай абароны, і аб гэтым, дарэчы, заяўляў камандуючы сіламі супрацьпаветранай абароны і ваенна-ваздушных сілаў Беларусі падчас апошняга візіту ў Маскву. І гэта не з'яўляецца таємніцай, гэта казаў начальнік генеральнага штаба Міністэрства абароны Беларусі. Наступная інфармацыя, якую мы маем, што ў бліжэйшым часе будзе размешчана авіяцыйная база расійскіх ваенна-касмічных сілаў на тэрыторыі Беларусі з перадыслакацыяй вайсковых самалётаў Расійскай Федэрацыі. Хутчэй за ўсё, размова можа ісці пра горад Баранавічы. Таксама будзе прынята рашэнне аб накіраванні ў Беларусі ваеннага кантынгенту ўзброеных сіл Расійскай Федэрацыі. Мне падаецца, гэта інфармацыя даволі рэальная ці блізкая да сапраўднасці, тому, что на завтра скликается посяжение Совета Федерации Российской Федерации по инициативе Путина и уведение войск Российской Федерации на территорию иншей краины повинно иметь згоду Совета Федерации России. Это питание будет, худшее за все, так само закрануто в том декрете, який планується підписати Лукашенком, який він обвістив. Наші криниці якраз таки так само підтверджують, що в проєкті цього документа значиться цей пункт. Я б вельми хотів помилятися. Я щиро скажу, що коли гэты всі інсайди, всі гэты спекуляції не підтвердяться, це буде вельми добре, бо це відповідає інтересам нашої країни. Тому і становиться логічним, чому була проведена гэта спецоперація КДБ і ФСБ по викриттю державного перевороту, так званого державного перевороту, для того, щоб мати обґрунтування. То, что позднее это сопровождалось и пресс-службой ФСБ России, КДБ Беларуси, выказываниями Лукашенко, выказываниями официального представника МЗС России Марии Захаровой, позднее учора на подчас послания народу России президентом Российской Федерации, это выглядит как информационная арт-подготовка перед принятием наибольш важных юридичных моментов. Так само говорка может идти и про подписание дорожных карт. Мы так само ведаем с вами из публичных крыницу информации о том, что посол Беларуси в России Владимир Семашко, он заявил о том, что дорожные карты должны быть подписаны у красовику бегучего года. Как раз заканчивается красовик. И коли посол не хлусил, то, значит, этой карты могут быть подписаны. И они, по наших известках, уже узгоднены, альбо навод уже подписаны на 90%. Это больше за 30 дорожных карт. И 31-я карта может быть дотычна введения суместной валюты, а это значит российского рубля на территории Республики Беларусь. Знов же таки, я хотел бы вельми помыляться, как громадянин Беларуси, как политик, коли это все не справдится. Але звестки и вся та информация, якая идет до нас, и та, что имеет и открытый характер, яны все ж таки мают для нас подставы робить выснову, что это может быть у реальности. И знов таки проблема, об чем мы вельми голосно кричали, казали, заявляли, чому Российская Федерация, чому представники нелегитимной улады Беларуси проводят перемовы, домовляются по питаниях, вельми важных с пункту гледжения сегодняшнего и завтрашней будущей державы Республики Беларусь, и белорусское громадство об этом не информуется. Я не одной человек сказал послу России Мезенцеву, министру замежных сплаву Лаврову, зразумело у публичных зворотах, опубликуйте эти дорожные карты, опубликуйте решение, бо за спиной народа подобные документы принимать немагчыма. Это уже является порушением Конституции и законодательства Республики Беларусь. А тем больше, когда с 5 листопада Лукашенко не признается больше за 47 краинами свету в якости президента, и он не может подписывать подобные документы. Значит, что они не будут иметь юридичной силы и наступства в будущем для новых уладов Беларуси.
Павел Павлович, коли вы не помыляетесь, и коли этой крыницы, которые дали вам информацию, дают реальную информацию, то это наигорший сценар, а, ну, на вопрос кажущий, это страта незалежности Республики Беларусь, так? Что робить в таким выпадку? А вот ведущий, что все решения, подписанные Александром Лукашенко, как нелегитимным керовником, ну, несоправданные, тем не менее, что робить? Это, ну, это вельми серьезная погроза. Какие вы бачите способы деяния громадской супольности Беларуси, демократичных сил у Беларуси?
Навод, коли это решение будут реализованы только частково, про то, что я сказал, это уже является частковой стратой суверенитету и незалежности Беларуси. Это погроза у будущем для нашей державы. Зразумело, что завтра российский рубль не з'явится на территории Беларуси. Магчимо, что и сегодня ночью не приземлится войсковая авиация у Беларусі, на нейкім аэрадроме. Але калі гэтыя дакументы будуць прыняты, значыць, гэта адбудзецца пасля заўтра, пасля месяцу, пасля паўгода альбо год. Гэта будзе як бы падыходы крок за кроком дзеля таго, каб мы пазбаўляліся свайго суверэнітэту. Якая можа быць наша рэакцыя? Зыходзячы з таго, што Лукашэнка не з'яўляецца легітымным кіраўніком дзяржавы, не мае права прымаць такія рашэнні. Зыходзячы з таго, што абраным лідарам Беларусі з'яўляецца Светлана Ціхановская, і гэта прызнана шмат якімі краінамі, мы павінны, мне падаецца, павінны паставіць зноў пытанне і звярнуцца да Светланы Ціхановскай аб тым, каб яна ўступіла ў пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, правіла інаўгурацыю ў якасці прэзідэнта краіны, стварыла ўрад Рэспублікі Беларусь, які будзе легітымным, і яна, як кіраўнік дзяржавы, легітымнымі прадстаўнікамі Рэспублікі Беларусь. Зразумела, што рэалізацыя гэтых функцый на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь на сённяшні дзень будзе абмежавана, але гэта дае нам даволі важкі інструменты ўплыву на міжнародны парадак дня падчас нашых размоваў з міжнароднымі партнёрамі. Гэта дае нам магчымасць блакаваць усе захады нелегітымнага рэжыму ў Беларусі па вырашэнні знешнепалітычных пытанняў. Гэта ў перспектыве стварае магчымасць вельмі хуткага і рэальнай перадачы улады беларускім народам, менавіта легітымным прадстаўнікам Беларусі, значыцца прэзідэнту краіны і ўраду Рэспублікі Беларусь. Мы павінны міжнародна палітычнымі захадамі змагацца, весці барацьбу за незалежнасць нашай краіны. Я лічу, што такія падставы таксама у нас ёсць, якія вынікаюць з Будапештскага мемарандума, які быў падпісаны шэрагам краінаў, Злучанымі Штатамі Амерыкі, Вялікабрытаніі, Расіі. На жаль, апеляваць да Расіі мы ўжо не можам. Значыцца, мы павінны звярнуцца да ЗША і Вялікабрытаніі, каб яны ў рамках выканання гэтага Будапештскага мемарандума зрабілі захады па забеспячэнню незалежнасці і суверэнітэту нашай краіны усімі магчымымі міжнародна палітычнымі крокамі. На нашых вачах адбываецца разбурэнне беларускай дзяржаўнасці. І гэта не тое, што будзе падпісана сёння ў Маскве, гэта фактычна тое, што робіць рэжым на працягу ўжо 10 гадзяў, асабліва відавочна гэта стала на апошніх 8 месяцаў. Гэта мае ў міжнародным свеце назву «failing state». І гэтым мы павінны паставіць заслону, і мы павінны бараніць беларускую дзяржаўнасць. Зразумела, шмат будзе залежыць ад нас, ад беларусаў, наколькі мы будзем гатовы выказаць свой пратэст, незгоду са стратай Беларусю свае незалежнасці і дабівацца, каб легітымныя ўлады, легітымны прэзідэнт пачала кіраваць нашай краіны. Гэта рашэнне, канешне, шмат у чым залежыць ад лідараў беларускай дэмакратычнага руху. Я лічу, што гэты падыход можа быць разгледжаны бліжэйшым днём, бліжэйшымі днямі і могуць быць прыняты адпаведныя рашэнні.
Гэта вы ўпершыню цяпер агучылі ці папярэднія перамовы, папярэднія кансультацыі з камандай Ціхановскай вяліся ўжо?
Вы запыталі мяне пра гэта, я шчыра вам адказаў, і такое пытанне мы учора ініцыявалі перад штабам і асабіста перад Светланай Ціхановскай. Але ўсё будзе, я думаю, што рашэнне будзе залежыць, канешне, ад таго, якія сёння дакументы будуць прыняты, але нашы крокі ў адказ павінны быць вельмі хуткімі, дакладнымі, мэтанакіраванымі.
Дзякуй вялікі. Мы працягнем сачыць за гэтай сітуацыяй у гэты драматычны момант. Госцем «Свабоды прэміі» быў Павал Латушка, кіраўнік народнага антыкрызіснага кіраўніцтва, сябра прэзідыума каардынацыйнай рады. Усяго найлепшага. Дзякуй вялікі.
Дзякуй вам. Усяго добрага.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце svaboda.org.